Arratsaldeon, Martxelo.
Arratsaldeon, bai.
Tira, 3 urte igaro dira, Martxelo, 2011ko urriaren 20ean erabaki historiko baten berri eman zuen eta erakundea, jarduera armatuaren behin betiko amaiera iragarri zuen, aieteko adirazpeneko lehen puntua bete zuen aldi berean. 3 urte igarota, nola deskribatuko zenuke egoera orokorra, zein da argazkia?
Bueno, argazkia da eta kartu zuen erakiren araberako ez, oso horrek. Arrazi garrantzitsu edo jende asko ari zen lanean aro horri edo bukara emateko horrek ikarri zuen gizartan sektore batean alako lasaitasun bat, ziderako ja gehiago izango eta den jomuga orokorrean jende asko horrean ilusio handia eta esperantza handia piztu zuen, baina etzen bete segurazki beste alde batean, alegia etaren presoak edo euskal preso politikoen mundua erakundetan, zenidetan eta baitarek izartean zegoen esperantza pesatzeko, bueno, ba, presoen arazari irte bide azkarrago mango zitzaiola, lehen nagoaseko zila urratzak ematen bai Frantziako eta bai Espainiako gobernuak beste prozeso batzuetan nola gertatzen delako, eta zeurazki alako etxipen puntuate karri du irugarren urte urren honek, ez jende asko pentsatu genuen orduan presoen kaleratzea azkarrago emango zela, ez da maten ari, ez da gainera ez da bakarri zela maten ari, bezik, eta Espainiako gobernuak adierazi duela behin eta berriz, ez dakola inongo asmorik mugimendurik deko arlo horretan, eta horretik, hirugarren urte urrenek hori dauka, dauka parte positiboa oso interesantea dena, eta asko aurreratu zuena, bueno, borroka armatorin zikloari bukaera mateko orduan, baina gero gatazkaren ondorioak deitu diren beste arlo horretan, bat ipat presoen alorren, ba, oso mantxo dejoa edo toa. Eta azto zer gartatu denean izan daba Europako epaitegi bate, utzeti batek Espainiako gobernoa bertu lako preso batzuk eskatzera parote araua edo paraldegea atzera botaz. Orduan, ni bauka sensazio hori, ni banintzen oso optimista orduan pesatuz pauso batzuk azkarra bango zela, orain eban ez optimista, bakatalako konfiantza gure herriko jendearen ganez, baina egia da, ni banaiz orduan gauzak azkarra joango zirela uste zutenetako bat.
Aieteko adierazpeneko bigarren puntua injustu estatuei zuzenduta zegoen, etarekin gatazkaren ondorioz hitz egiteko eskatzen zitzaien, tira, aipatu duzuz, eta zergatik uste duzu jokatzen dutela estatuek modu honetan?
Bueno, presio egiten du. Ikusi du Katalunian ze gertatzen ari den, eta ba, Espainiako gobernuaren guretako bat ere bada, esatea, bueno, eragoztia Euskal Herrian prozesu sobre izate matea. Espainiako gobernuak badaki lareun preso berezku dauden bitarten zaila dela herri honetan abiatzea prozesu soberanista sendo bat, Katalunian gertatzen ari denaren antzekoa. Eta gero, bezaldetik bezarrotzik gehiago badaude, da, ba, bueno, inmobilismoa, Espainiako gobernuak eta ez du zerri graziko, Espainiako gizarte dio saririk emango presoen alorrean urrezkarroak ematen dituen gobernu bati, eta ez du nahi, alegia, Espainiako gobernu ez du ezarri nahi, eta gainera zaio konpenizio urazki ikuspegi soziologiko eta sozial elektoral batetik. Presioare ez dauka, nik uste dut Euskal Herrian ez garela iten dari nahiko presio instituzionala alde batetik, eta ez da ere ez du lorten, esan din mugimendu sendo iraunkor bat eta eraginkorra ere bai Espainiako gobernuarena presoak lehenago askatzera edo presoak askatzeko bideari ez eramateko, eta rekonozitzen dute talde asko daudela ide lanen eta sortu dela talde berri bat zari horrein dela utzi helburu horrekin, eta badu dela talde batzuk urte asko daramatzetan, kasu batzuten gainera represioa jasaten dute, ez da horreza presoen eskubien alde jarruteaz Espainiako gobernuaren, Espainiako justiziaren instruziak eta litezke ikerketak, atxiloketak, eta baki duzertatu herriarekin da ezeko litu batzukin, baina zera dukat, pena dukat, ez dugula lortu, hori horrela izan da, onartuta hori oso zaila dela, ez dugula lortu horrein dik herriontan modu iraunkor batez eta sendo batez presoek kaletatzeko prozesuari indarrematea. Eta behartzea Espainiako gobernua, 1987, 1988 gertatu zuen bezala, ba, behartzea mugimendu herritarren mugimendu handi zabal indartsu bat eraginkorra eragilea Espainiako gobernua behartuko nortara. Eta horrek sorten dik, ala sorten ditalako zer, etxipen batez.
Estatuen jarrera argia izanik beraz, etorkizuna herritarrengan ikusten duzu, presio sozial horretan, uste duzu joan daitekela gorpuzten norabide hori?
Joan beharko du, ez ala ez balin badenik ez dut ikusten, Espainiako gobernu honen, eta zer ditor etezken gobernu jokabidea eta jarrera, eta gainera, segurezki, horrek hori dela izango sari elektoral bat aientzat hori inda, kusita hori horrela gertalitekela, nik usten duen modu bakarra da, jendea mobilizatzea, eta lortzea, horrengoz lortu ezen, jendeko puru handi bat, modu iraunkor batez, presoen auzia agenda politikoan jarriko duna, nik uste dute instituzioan partetik, eko instituzio publikoan partetik presio handiagoa inbartzaioa Espainiako gobernari tenzaiena baino, eta horrekin batera, konbertu da baita ere, ba, herritarren presioa, herritaldeen presioa, edo sortu litezkeen herrietako plataformak, edo herri plataformak, edo hoiek behar dutela aktibazio bat, orain arte ba, lortu eztena. Beti ere, onartuta ere zaila daula, eta batzuek ekartzelakin ordentzen dutela lan hori. Baina ez du lortu, eta nuztet hori lortu ezean zaila zengo duguna presioa kaleratzea.
Aieteko adirazpeneko hirugarren puntuan jaso zituzten landu jorratu beharreko hainbat gai, biktimak eragindako mina, berradiskidetzea, kontu konplexuak dira guztiak, zein puntutan gaudela uste duzu?
Bueno, gaude ez dakit, pas moduko batean gaude, zikuso beste egiztago gazteko legebiltzarrean ere ponentzia ezin da abitu, bakearen atazkarekin lotura ukan ponentzia ezin da abitu bakarrik EAJ eta EH Bildu delako ponentzia horretan, alderri popularrak eta alderri sozialistak eta upeitek dute horre egunai eta horre dauden ezkero ez da abitzen, abitu ziteken daudenekin, baina, bueno, EAJ erakidu, jaurraitzak erakidu hori ez abiatzea, eta beste lakoetan, karbizitza eta berradizkietze eta prozesoiek horiek jauzu persona badirak oso atzutan, norberanen eraki personala izan ditezke, prozesoetan partu sartu. Elkarbizitza ez dago urruti, enduzte batzutan idealizatuten dela elkarbizitzaren konzeptua. Elkarbizitza da mundu guztiak inolako arrazori gabe, eta inolako zopuri gabe, eta inolako mehatxuri gabe, eta inolako atxiloetari gabe, bere proiektu politikoa, bere militantzia politikoa eraman alizatea zerekin, da bere proiektu politiko guztiak aurrera eramateko bermeak ez dutzea, edo zein herritan bizi dela, edo zein majoria daula herrietan, edo zein lokutan. Uztet, elkarbizitza hori dela, hori baina asko zailago, eta zirupen eukat batzutan idealizetu iten dela, elkarbizitza balitze zain zer horrein denak lagun piustuko da gina, eta inun gartatzen ezen, inun goki zartetan gartatzen ezen egoera baten amez moko bat zabaltzen dela ulertzen dut. Behin ez azun Jesus erirunerek, eta bas nago berak izazun, elkarbizitza hau da, horrein txera daukagun hau, bukatu da alde batetik etaren borroka armatua, beste aldetik ez da bukatu ez da guaren errepresioa, segitzen du kartzelatan, zei tarteka mandira txilo eta batzuk, ez dut jarri nahi egoera idiliko baten gauden imaino, bukatuko baldira edo bukatzen direnean, Espainiako gobernuaren errepresio linea hori bukatzen denean, elkarbizitza hori zangoa, bakoetza ebiliko da bere lagunekin eta kitxo hemen eta Singapurre bezala, ez da beste modurik. Eta batzutan idealitzatu iten da ez elkarbizitzaren konzeptori.
Baitira, hainbat aipamen egin dituzu ez da, eta tira ba hortxe ere Madrilen oraindik ere burutzen ari diren epaiketak, burutzeko daudenak, atxiloketak hain justu larun batean Nagore Mujika atxilotu zuten, gaur espetxeratu, badakigu kontuek nolakoak diran, ez dakit batzutan urte urren edo data berezietan ere alakoak egiten diren, zerbait seinalaren bat bidali nahian edo.
Ez dakit, ez nahi zin oso zehatezi horien zalea, pentsatu gauza utzikiten dela arrazio jakin batekin, ez dakiten zituen atentatu batzuk, eta Espainiako gobernuak edo Espainiako justiziak bidea represio batzuk hartzen dituen, batzutan egongo da intentzionale bat, bezatzutan konsientzi utxa izango da ez dakit, baina dut Espainiako gobernuak eta justiziak bingo dugatu hortela bide horrekin, eta dula irurtetan edakiarekin irekitako fase hori indartu behar dugula denok, bakutza bere almenean, eta bakutza dan, eta hor lan ondia dago. Eta lan ondia horiteko derrigorrezko karlana. ez dut esango batasuna, baina bai batzutan ekintza batasuna, edo gauza batzutan pintzatzen, gutxireko batzuk adostu, eta jende asko elkarrekin jartzen lanean. Bestela zaila izango da, elefantea mutzea, elefantea bereka gutzen da muituko.
Aieteko adierazpeneko laugarren puntua, esan liteke zinez garrantzitsua dela, gatazka guztia ikuspuntu politiko batetik jorratzea proposatzen du, azken batean, tira esan genezake gatazkaren jatorriari ere heltzeko zeregina hor dagoela, alderdi politikoak eragile ezberdinak kasunetan nola ikusten duzu egoera?
Bueno, lehen zertzen ere muen esan duen gozarra, ez Espainiako gaur Amerika buzestu hori ingo, ikusten ere gara benetan gurean daun gatazka da, gatazka politikoa. Jendia ez dela zetzen, gure herriaren esatzen honetan ez dela zetzen, orain gure herria daukan entolaketa administratibo honekin eta instituzio honekin da Espainia edo Frantziako izatarekin, eta hori bakarrik konpontu liteke edo adostasunez, Eskozian da Inglaterra nintzen betzela, edo adostasunez eta adostu, utarako bide bat, edo kebekin nintzen betzela, adostu modu bat, gautzak egiten modu, sezesio antolatu bat edo adostu bat izatea, edo ez da Katalunia zapazten bidetik, ba, herri presioaren bidetik, jendea bildu, eta herri presioa sartzen egiten duten beste biderik. Parte hori hemen, horretuz, hasi berritan dagoela ematen du, eta gainera Katalunian egin denaren beti dihoa, Katalunian kontuten hartu hor da, abertzalen harteko bat, ondia egon dela, bat dira diguna guetan kinkan daula, baina bueno, berri rutsuliko dira lagarekateko bat asume, egorara, Eskozian ere oinarrian egonda abertzalen batasuna, eta gure herrian ezinbesteko da, gure herri hau eta ez du aurrera eramango, edo bere asmo soberanistak ez ditu EAJ bera bakarren lortuko, eta ez zare azkar bertzela bera bakarren lortuko, beraz, derrigorrezko da, Katalunian eta Eskozian daukagun ikatraidik garrantzen ditzateko bat, hori da, da, abertzalen batasuna, oinarrizko batasuna, derrigorrezko dela, eta ezinbesteko da, prozesoiek aurrera batzatzen mututen hartuta, kaso honetan Espainiako gobernua eta Frantziako gobernua ze jarrera daukaten. Espainiako gobernua izan gain hori izantzen goniengo sezesio prozeso adostutan. Ez Katalunian ez gurean, beraz, pentsatu beharko da, erre berreko eta bakarre beharko dira, baina pentsatu beharko azkenean bide eraginkorra izango dela herri soberarien dena, eta jendea mobilizatzea Katalunian azkeneko lau urte dutan iten egin bezala.
Abertzalen batasuna gurean azken asteetan bereziki ez da entzun ditugu mezuak gehien bat esan genezake ba EH Bilduk edo Ezker Abertzaleak PNV-ri luzatutako mezua eskaera gonbidapena elkarlan horri ekiteko ikusiko dugu elkarlan hori gorpuzten joango dela datozen hilabetetan uste duzu?
Bueno, ematen du, ematen ediela mezu batzu entzunez direnak eta harremana ere hobea dela orain arte izan dena, baina hori ezinbestekoa da proiektu batzuk elkarrekin aurrera ateratzeko, biak dira alderdi abertzaleak, biak nahi dute teorian behintzat, biak nahi dute herri hau eraman beste eszenario batera eta herri libre izateko estan ere hortara, eta gure herrian dagoen banaketa elektoralarekin bioien batasuna edo elkarrana ezinbestekoa da. Ematen du azkeneko aste hauetan beste mezu tipo batzuk entzutzena ari garela, bai duzuko dugu zenbat irauten duen horrek, eta ze indarra hartzen duen. Hauteskundeak datoz laizterre egualdeko alo provintzietan, udal hauteskundeak eta foru hauteskundeak, eta ikusuko dugu, ikusuko dugu badagoen elkarraneako girorik, badagoen ez dagoen, edo ze dagoen. Ez dira joatzeko falta, aurki jakingo dugu zer gertatzen duen.
Tira eta Martxelo, amaitze aldera aldaketak nolabait esan daiteke ez direla askotan errazak izaten. Zer esango zenieke gauzak ez direla aldatu diotenei edo nolabait prozesu honekin ba ez dakit atxekabetuta apur bat egon daitezkenei?
Bueno, lehen dezi eskubidea ukatela horrela oteko eta ulergarria dela ere ola otea. Dola irurten ibezela pentsatu genuenok hau azkarro joango zela eta batipat ni asko hain ezin zitzen personal horrean irtzaitelako arlo guztietan mingarren hori dela, ba, personal horrean urratzak azkarro emango ziela edo preso batzuk prozeso baten ondorioz. Ez Estrasburgo gauzete ere hartuta baizik eta prozeso baten ondorioz preso batzuk kalera ateratzen hasiko ziela, da eskutxinez izpetxe politika aldatu zela, iru laurdenak, gaixotasun larriak, edo bultzada politikoa izan duten prozeso judizial horien ondorioz kartzelan dauden horien kasuan, horre hongo zela ja, bizkat, lan bat arruratuta, eta batzuk hasiko zela lehenago ateratzen, beste kasu batzutan eman den bezala, ba, ulertu nizatzen jende hori otea etxizuta, edo pensatuz bide ontatik herria hau dihola inora, baina, bueno, eskubide guzti daukate hori pensatzeko, nik balkal konfiantza gure herriaren gan, gure herritaren gan, eta gure gure jendeak nahiko indarri izango dula, eta nahiko gaitasuna presio hori osatu eta eragiteko, zertarako, ba, bueno, zertarako jarri behar da lanean, batzuk ari dira lan hortan, eta ea azkara matutzen frutu, baina, bueno, ulergarri izan dut, batzuk pensatzea, ba, prozesua gezi plantatuta hola, edo prozesuanek ez gara matzala inora, baina, bueno, hori hortakado politika ulerteko, eta politika gantzatziak ez gara izan da nuski.
Eta hor beste askotan bezala ez da, ba, denborak erakutsiko ditu gauzak. Tira, ba, Martxelo Otamendi Berria Ungariko zuzendaria, benetan eskertzen dizu, gaurkoan gure deiari erantzun izana, ez da gita amaitzeko zare gehitu edo azpimarratu nahi duzun?
Ez, ja, zeiz azteldi zezen dutera elkartza honetan, elkarlana. Beste leku batzutan hori erakutsi digute, Eskozian elkarlain dut abertzalek hain artean, Katalunian elkarlain dabiltza abertzaleak hain artean, ez eta azkeneko azte honetan, presi baten egon elkarlan hori, eta gure herriak ingo dula aurrera, esparro askotan, ez bakarrik esparro horretan, baina politika zari garen, politika alorrean da soberarienen alorrean, eta gatazkaren konpondia alorrean, abertzaleak elkar hartuta, eta gero abertzaleekin batera, ba, interporista izan litezken, nahiz eta abertzale izan, ba, interporista izan litezken, nik dut uste beste biderik, eta mendikampo ere, bide guztiek joduteliko beretik, batasunen bidetik. Idea horren alde daudenen batasunen bidetik.
Ba, hortxe, elkarlanerako deia, erabasamezala Martxelo, eskarrik asko eta beste bat arte.
Zuek bezala arte, doizan.
Aio. Aur.